Gepleyer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji marty hepdeniň duşunda güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Azat Radiosunun ve Türkmenistan'ın alternatif havarları nesirinin havarçısı Sapar Mehmet Nepeskuliyev 23. Mart'ta Türkmenistan'ı terk etti. Azat Radiosu ve Tah nesiri bilen hizmattaşlık eden Nepeskuliyev 2015. Yılın tomusunda Hamalı yanında yurtta kadağın edilen neşeli derman çıkandığı için saklanıp sonra yapık sütte 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Ol tüsoğluktan ön Balkan vilayetindaki sosyal meseleler ilatın durmuş şertleri hakkında mağlumat tayarlayardı. Nepeskuliyev 2015 yılın 7 iyulunda Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nin kenarındaki Avaza şehrinde yitirim boldi. 2015 yılın 31 avgustda yapık görünüşte geçirilen sud onu bir kanun nesi teristilerinin kaçakçılığında güneli tapdi. Emma halkara hukuk toporları Nepeskuliyev'e yönkülün günelerin onun jurnalistik işi için ağır almak maksadı bilen toslanıp düzülendiğini aittiler. Nepeskuliyev geçen yılın 19 mayında 3 yıl türme müklütü tamamlap azatlığı çıkıptı. Amerikanın baş prokuroru William Barr, Rusya'nın Birleşen Statların 2016 yıldaki prezidentlik saylovlarına katısındığı boyunca derinevi alıp baran yürüyti genişçi Robert Mueller'ın derinevinin mazmununu 24. Mart'ta kongresi hüdürler deyip Amerikanın haber teristeleri mağlumat veriyerler. 22 Mart'ta Mueller 22 aya çıkan derinevin neticeleri boyunca hasavatını Barr'a hüdürlepti. Barr hem özgezeginde hasavat boyunca özünün prinsipiyal neticesini şu hepte soňu hem kongresi aýan edip biljekdigini aýdypdy. Hasabatyň anyk kaýsy bölümlerinin ilat köpçülügine ýetirilijekdigini bar Adalet Departamenti, Kongres we AKTAM çözür. İki partiýanyň wekilleri de hasabatyň dolu görnüşiniň aýan edilmelidigini aýdýarlar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriyadaki İslam devleti ekstremistik toparının soňky sebitlerinin izine alınmagyny kutlady. Şol bir wagtda ol ekstremistik toparın hereket edýän ähli yerlerinde doluluğunu yok edilmeýänçe Amerikanın hüşgärligi elden bermejekdigini aýtdy. Radikal islamçı teröristler doluluğunu yok edilmeyense biz öz hizmattaşlarımız ve yaranlarımız bilen isleşmeyi devam ettireriz deyip Trump 23. Mart'ta beyanat bilen çıkış etti. 23. Mart'ta Amerika tarafından goldunulyan Siriyanın demokratik güçleri İslam devleti ekstremistik toparının gözükçülüğündeki Siriyanın Bakhuz ovasının azat edilendiğini mälim ettiler. Kazakistan'ın vaqtlayın prezidenti Kasım Jomart Tokayev paytaxt Astana'nın adını yurdun ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayev'ın adı bilen üýtgetmek baradaky karara gol goýdy. Nazarbayev şu hepde duýdansyz ýagdaýda wezipesinden çekilýändigini ýygnan edipdi. Paytaxtı Nur Sultan deyip üýtgetmek baradaky karar Kazak prezidentiniň web saýtynda çap edildi. 2020-nji ýyldaky nowatdaky saýlawlara çylyny prezident bolmaly Tokayev paýtagtyň adyny üýtgetmek baradaky teklibini 20 martda dile getiripdi. Mundan bir gün öň Gazagystany 30 ýyl töwereği ýol wasylyk eden 78 ýaşly Nazarbayev wezipesinden çekilipdi. Emma Nazarbayev ýurdun howpsuzlyk geňesiniň we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerinde saklanyp galar. Paýtagtyň adyny üýtgetmek teklibini parlamentiň agzalary dessine kabul etdiler. Emma jemgyýet muňa garşylyk görkezdi. Gazagystanyň paýtagtynda 21-22 martda geçirilen ýürüşlerde onlarça adam tutuk edilipdi. Indoneziýanyň kurort adysy Bali'den Arangutany kaçakçylyk ýoly bilen çykarmakçy bolan Russiýaly syýahatçy tutuk edildi. Bali'nin yerli resmilerinin 24. Mart'ta beren maglumatına göre 22. Mart'ta 27 yaşlı Andrei Zistkov Rusya uçma uçun aeroportun bağırlığından geçen pursodi ele salınıptır. Zistkov'un kuşlarının içinden 2 yaşındaki uklap yatın arangutan çıkıptır. Mundanın başka gümrük işgarları gizlenen 2 gekoni ve 5 kazlığı tapıptırlar. Indonezya'da arangutanlar kanun tarafından korolyar. Eğer de Zistkov güneli tapılsa oňa 5 ýyl türme tutuklygynyň we $7,000 pul jerimesiniň berilmegi mümkin.